ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี
้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัด
วันก่อนที่มีภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดตูมตามแถบบริเวณ South Pacific จนเกิดสึนามิในหลายๆจุดมีคำเตือนสึนามิไปทั่วโลกทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาฝั่งตะวันตกนิวซีแลนด์ออสเตรเลียตกใจกันค่อนข้างจะกว้างขวางเพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ของภูเขาไฟใต้น้ำที่ระเบิดค่อนข้างรุนแรงนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งพอเกิดขึ้นแล้วก็เกิดคำถามครับว่ามนุษย์เรายังไม่สามารถที่จะพยากรณ์ภูเขาไฟระเบิดได้ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นดินหรืออยู่ใต้น้ำโดยเฉพาะใต้น้ำก็อาจจะยากกว่าบนพื้นดินหรือไม่หลายคนมีคำถามครับว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ได้หรือแล้วก็โลกมันจะต้องเจอกับภาวะภูเขาไฟที่ยังค้างคาอยู่อีกยาวนานเท่าไหร่การตรวจวัดคลื่นกระแทกจากภูเขาไฟใต้น้ำเขาทำกันอย่างไรผมคิดว่ามีคนอยากรู้มากเลยครับวันนั้นข่าวนี้ติดตามกันอย่างกว้างขวางเพราะกลัวเหมือนกันว่าสึนามิเนี่ยถ้ามันแรงขนาดนั้นมันจะมากระทบแถวๆใกล้ประเทศไทยหรือไม่ถ้าญี่ปุ่นโดนนิวซีแลนด์ออสเตรเลียโดนเนี่ยแถวอาเซียนนี้จะโดนหรือไม่ผมชวนคุณมติธรรมคุณมติพลตั้งมติธรรมซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ที่นริครับอยู่ที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็สามารถอธิบายเล่าให้เราฟังได้ว่าเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับคุณมติพลครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับ
สวัสดีครับ
ครับคำถามแรกผมคิดว่าคนอยากรู้เลยว่าเออไอภูเขาไฟระเบิดทั้งใต้น้ำทั้งบนดินเนี่ยมนุษย์ยังไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้เลยเหรอครับสัก 2-3 ชั่วโมงยังไม่รู้เลยเหรอครับทำไมอย่างอื่นเรารู้หมดแล้วพายุเอ่ยไซโครนเอ่ยแม้แต่โลกร้อนเนี่ยก็ยังวัดกันได้ทำไมภูเขาไฟระเบิดมันยังกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถจะแจ้งล่วงหน้าจับสัญญาณล่วงหน้าได้ครับ
ครับจอร์จต้องบอกนิดนึงนะครับว่าผมเป็นนักดาราศาสตร์นะครับจากสถาบันวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นไม่ใช่นักธรณีวิทยาโดยตรงนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ผมตอบนี่ก็คือจะตอบแบบในวิชาวิทยาศาสตร์กว้างๆแล้วกันนะครับรายละเอียดลงลึกผมคงไม่สามารถละเอียดเท่ากับนักธรณีวิทยานะครับแต่ว่าแม้กระนั้นก็ตามเนี่ยเรื่องของภูเขาไฟครับก็มันยังมีอะไรอีกมากที่เรายังไม่รู้นะครับมันทำนายค่อนข้างยากมันภูเขาไฟมันมีความซับซ้อนพอสมควรนะภูเขาไฟทั่วไปก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าในโลกมันมีแมกมาร้อนใช่ไหมครับแล้วมันก็บางทีมันก็จะมีช่องที่มันทะลุเปลือกโลกมาเปลือกโลกเราเนี่ยมันเป็นส่วนของโลกที่มันเบาลงมากความหนาแน่นน้อยกว่าเหมือนเนี่ยพูดง่ายๆคือคล้ายๆเหมือนแผ่นน้ำแข็งลอยอยู่บนน้ำเลยก็ว่าได้นะครับมันลอยอยู่มันนานทีมันจะมีรอยแตกอะไรเงี้ยแล้วน้ำข้างล่างหรือลาวาข้างล่างมันก็แทรกขึ้นมาทะลักขึ้นมาได้อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับภูเขาไฟนะครับถ้าแบบเหมือนเราไปยืนบนพื้นน้ำแข็งเนี่ยบางทียืนน้ำทะลักขึ้นมาตามรอยก็พูดง่ายๆคือประมาณนั้นนะครับภูเขาไฟพี่แต่ว่าภูเขาไฟเนี่ยพลังงานอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วก็สเกลมันใหญ่กว่ามากแล้วมันยังเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากที่จะทำนายแล้วปัญหาหนึ่งแน่นอนว่าเรามองไม่เห็นนะครับเรามองลงไปไม่เห็นเหมือนกับของอย่างอื่นเรามีวิธีที่เรามองเห็นก็คือศึกษาจากคลื่นสั่นสะเทือนบางทีเขาก็จะจุดระเบิดเราก็จะมีเครื่องสั่นสะเทือนแล้วก็ลองดูเสียงที่มันสะท้อนขึ้นมานะครับซึ่งเป็นวิธีที่เราเอาไปใช้เข้าใจศึกษาถึงแกนกลางของโลกเหมือนกันนะครับซึ่งบนชั้นในของดวงจันทร์เป็นยังไงเราก็ใช้วิธีนี้นะครับเราปล่อยตั้งใจปล่อยให้ลูน่าเซนสเตทบางส่วนชนกับพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อให้ไอ้ไซส์โมมิเตอร์ที่บันทึกเอาไว้บนพื้นผิวดวงจันทร์สามารถสังเกตขึ้นกระแทกได้แล้วเราบอกได้ว่าดวงจันทร์เนี่ยข้างในค่อนข้างความหนาแน่นเป็นอย่างไรนะแล้วเราก็ว่าค่อนข้างความหนาแน่นค่อนข้างคงที่นะครับเร็วนี้มันมีหนังเรื่องมูนฟอลนะที่เขาบอกว่าโลกดวงจันทร์ข้างในกลวงเนี่ยซึ่งจริงเครื่องตรวจวัดเครื่องสั่นสะเทือนเนี่ยบอกแล้วจริงว่าไม่จริงแต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้ครับ
ครับไอ้ไซส์โมก็ไซส์โมก็ว่าแผ่นดินไหวนี่แหละหมายความว่าเราใช้ไปวัดในดวงจันทร์แล้วก็ใต้น้ำเหมือนกันเลยล่ะใต้น้ำของโลกเหมือนกันเลยล่ะ
ใต้พื้นผิวโลกเลยครับ
ผิวโลก
ใต้พื้นผิวโลกคือเราปล่อยคลื่นคล้ายคลื่นสั่นสะเทือนนะครับซึ่งทำยังไงก็ได้ก็อาจจะให้ จุดระเบิดใหญ่บางทีเขาก็ใช้การจุดระเบิดครั้งใหญ่ๆเพื่อให้มันสอยขึ้นสัมผัสเทียนไปแล้วลามมันสะท้อนออกมาเนี่ยครับเราก็ดูว่าคือที่มันสะท้อนมามันมีลักษณะยังไงการเปลี่ยนแปลงของความถี่เป็นยังไงเราก็สามารถบอกได้ว่าตัวกลางที่คลื่นมันผ่านมานั้นเป็นยังไงบ้างคร
ับเห็นที่คุณมติพลเขียนไว้ก็บอกว่าบริเวณรอยแยกของแผ่นดินทวีปเนี่ยเป็นบริเวณที่มาแมกมาร้อนใต้เปลือกใช่ไหมมันร้อนใต้เปลือกโลกมันจะสามารถแทรกตัวขึ้นมาได้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็ทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์เหมือนกับน้ำพุร้อนถ้ามันแทรกขึ้นมาบนผิวโลกได้ก็เรียกว่าลาวาบางครั้งไอ้แมกมานะแล้วก็แก๊สเนี่ยก็ใต้เปลือกโลกก็จะถูกแรงกดดันมหาศาลผลักดันให้ขึ้นมาในด้านบนพร้อมๆกันเกิดการปะทุอย่างรุนแรงส่งคำเมาฝุ่นควันคลื่นกระแทกไปทั่วและถ้าการประทุนี้เกิดขึ้นใต้น้ำอาจจะส่งผลให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิตามมาภายหลังครั้งนี้มันเกิดรุนแรงขนาดนั้นขนาดที่เขาบอกว่าหลายสิบปีไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไป
ครับก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งระเบิดที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบช่วงเวลานี้เลยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นและอาจจะเป็นเกือบศตวรรษเลยมั้งครับที่แรงขนาดนี้นะครับแต่ว่าบังเอิญว่าเกาะนี้มันอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากชุมชนจริงๆก็มีเกาะเมืองทองกาคนในทองกาก็เน็ตขาดตัดขาดอะไรไปอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันยังดีว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ใกล้ตัวเมืองอะไรเงี้ยอย่างถ้าเกิดขึ้นที่ภูเขาไฟอย่างอื่นนะครับก็เสียหายกว่านี้เยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ยังมีคนเสียหายเหมือนกันแต่ว่ายังดีว่าอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากที่ที่มีคนอยู่มากครับทีนี้ที่บอกว่าคือโลกข้างในเนี่ยมันเป็นแมกมาใช่ไหมลาวาบางทีเราอยู่ที่เราอยู่เนี่ยมันเปลือกโลกมันเป็นชั้นบางๆเราอยู่นะครับแล้วบางทีชั้นเปลือกโลกบางส่วนมันบางกว่าทำให้ลาวาขึ้นมามันได้รับความร้อนอย่างแถวๆส่วนภาคเหนือเนี่ยเราก็จะมีน้ำพุร้อนอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่เปลือกโลกมันบางหน่อยทำให้เราได้รับความร้อนจากข้างในนะในเปลือกโลกนะครับแล้วก็แต่บางทีมันถ้าเกิดลาวามันขึ้นมาข้างบนได
้
มันก็จะแมกมามันขึ้นมาข้างบนได้เราจะเรียกว่าลาวาถ้ามันปะทุออกมาไหลแล้วก็เป็นภูเขาไฟแต่บางทีมันก็แค่ไหลออกมาเฉยๆผมเคยไปฮาวายฮะหมู่เกาะฮาวายเนี่ยมันก็จะมีลาวาไหลลงทะเลเป็นที่เดียวเลยตอนนั้นผมจำได้ผมนั่งเรือดูลาวาไหลลงทะเลแล้วก็ถามกัปตันว่าแบบนี่เป็นที่เดียวบนเกาะเลยหรือเปล่าที่ลาวาไหลลงทะเลเขาตอบว่าที่เดียวในโลก
ที่เดียวในโลก
ในโลกณตอนนั้นนะครับณตอนนี้ก็ที่ทองกาก็ให้นอนว่าลาวาจะทะเลได้ขึ้นจากทะเลนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะพวกนี้จริงๆมันมักจะเกี่ยวข้องกับบริเวณที่เปลือกโลกอ่อนหรือตามรอยแยกนะครับอย่างที่เรารู้จักไอ้ Ring of Fire ในรอบมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมันจะมีแผ่นเปลือกโลกอย่างญี่ปุ่นเนี่ยทำไมญี่ปุ่นมีภูเขาไฟเพราะมันอยู่ตรงขอบ Ring of Fire พอดีนะครับเป็นรอยแตกของเปลือกโลกนะครับแล้วก็มันจะมีบางที่ยังเป็นฮอตสปอตอย่างหมู่เกาะฮาวายที่พูดไปเนี่ยนะครับมันไม่เชิงว่าเป็นรอยแยกพอดีแต่ว่าเหมือนกับว่าลาวาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่มันร้อนกว่าปกตินะครับซึ่งอันนี้เราพออธิบายได้ว่าเป็นอะไรอย่างที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับหมู่เกาะฮาวายนะถ้าเราดูแผนที่จะเห็นว่าหมู่เกาะฮาวายมันจะเป็นเหมือนกับเป็นหยดไปตามทะเลนะครับเหมือนกับมีคนเอาทรายมาแล้วก็ปล่อยหยดไปตามทะเลแล้วก็ไล่มาเกาะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไปทางขวานะครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาจากฮอตสปอตข้างใต้นะครับดันมาเป็นภูเขาไฟแต่ว่าแผ่นเปลือกโลกข้างบนเนี่ยมันเลื่อนไปนะครับถ้าเราไปสำรวจหินบนเกาะฮาวายนะครับตั้งแต่เกาะทางตะวันตกสุดไปถึงบิ๊กไอแลนด์นะครับทางขวาเราจะพบว่ายิ่งไปทางตะวันออกขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยิ่งหมู่เกาะใหญ่ๆบิ๊กไอแลนด์เนี่ยอายุของหินเหล่านั้นก็จะน้อยลงเรื่อย
ๆ
นะครับเพราะว่าเกาะแรกมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแผ่นดินมันเลื่อนไปนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นภูเขาไฟมันก็เลื่อนตำแหน่งเรื่อยๆตอนนี้อยู่ที่ไอ้บิ๊กไอแลนด์นะครับที่เป็นที่มาของชื่อหมู่เกาะฮาวายนะตอนนี้นะครับที่ผมไปมาที่ลาวาไหลลงทะเลเนี่ยนะครับแล้วพอเกาะที่มันเกิดมานานแล้วมันถูกเลื่อนออกไปเราจะพบว่าหินมันอายุเก่าแก่กว่ามากแล้วไม่เพียงเท่านั้นเรามันก็จะมีพวกอีโรชันนะพวกการกัดเซาะฝนตกอะไรเงี้ยเกาะมันก็เลยจะเล็กลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเป็นกระบวนการเกิดขึ้นธรรมชาติเกาะเกิดขึ้นมาใหม่ถูกฝนตกเซาะลงไปแล้วก็ค่อยๆจมคือลงทะเลไปใหม่นะเป็นกระบวนการมัน
อ
ันนึงที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็คือถ้าเราไปดูในระบบสุริยะนะครับบนดาวอังคารนะเขาวกเข้าเรื่องดาราศาสตร์ซะหน่อยเดี๋ยวจะไม่ส่งไปเรื่องดาราศาสตร์นะครับ บนดาวอังคารเนี่ยมีภูเขาไฟเหมือนกันจริงดาวเคราะห์หลายดวงมีภูเขาไฟที่ดังที่สุดคือไอโอบนดาวบนจันทร์พฤหัสที่ภูเขาไฟเต็มหมดเลยแต่ดาวอังคารเนี่ยมีภูเขาไฟภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อยู่ที่ดาวอังคารชื่อว่าโอลิมปัสมอนต
์
นะครับกระบวนการมันคล้ายๆกันกับหมู่เกาะฮาวายก็คือมันมีฮอตสปอตดันขึ้นมาแต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าดาวอังคารไม่มีเทคโทนิกเพลทไม่มีเปลือกแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ได
้
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทั้งระบบสุริยะมีโลกอยู่ที่เดียวนะครับที่มีแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนที่ได้เรายังไม่แน่ใจว่าทำไมนะครับถ้าเรานับดวงจันทร์เข้าไปด้วยเราอาจจะดวงจันทร์ที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยเราเจอรอยแยกของเอ็นเซเลดัสนะซึ่งจริงพูดในเชิงทฤษฎีแล้วถามว่าเปลือกน้ำแข็งและข้างในดาวเคราะห์ที่ข้างในแกนกลางเป็นน้ำที่มีของเหลวกับเปลือกหินที่ข้างในเป็นหินที่หลอมเหลวมันต่างกันหรือเปล่า
ต่างกันไหม
มันอาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับอย่างดวงจันทร์อย่างเอ็นเซเลดัสเราก็จะภูเขาไฟน้ำแข็งนะครับคือพ่นออกมาแต่แทนที่จะเป็นลาวาเป็นน้ำเป็นไอ้น้ำเป็นน้ำที่เป็นของเหลวแล้วออกมาแล้วก็แข็งตัวเพราะนั้นจริงๆกลไกมันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับการศึกษาการศึกษาไอ้ลูกภูเขาไฟจึงไม่ได้บอกเพียงแค่โลกเราสามารถบอกอะไรกับดาวอื่นและไม่เพียงแค่นั้นการศึกษาแต่เคราะห์ดวงอื่นก็บอกอะไรเกี่ยวกับดวงใจของโลกเราได้ด้วยเช่นกัน
บอกได้ไหมฉะนั้นถ้าภูเขาไฟบนดาวอังคารกับภูเขาไฟบนโลกมันมีคล้ายกันเนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับโลกกับดาวอังคารล่ะถ้าอย่างนั้น
มันก็บอกว่าที่มาของดาวเคราะห์สองดวงนี้ไม่ได้ต่างกันขนาดนั้
น
แน่นอนมันมีข้อแตกต่างคือเราทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าระบบดาวเคราะห์ในระบบสุริยะทุกดวงคือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกันนะครับพร้อมกับดวงที่เลยเมื่อ 4,500 ล้านปีที่แล้วนะครับมันถือกำเนิดขึ้นมาพร้อมกันแล้วมันมีกระบวนการที่มันทำให้ค่อยเปลี่ยนไปแล้วมีสภาพแวดล้
อม
บางอย่างที่มันไม่เหมือนกันที่ทำให้แต่ละดวงมีวัฒนาการแตกต่างกันออกไป
ครับ
นะครับ
ครับดังนั้นปรากฏการณ์สมมติเราเอาลาวาเศษแร่ธาตุต่างๆนานาที่มาจากภูเขาไฟโลกกับภูเขาไฟดาวอังคารมาวิจัยพร้อมกันเนี่ยมันจะเห็นความเหมือนความต่างพอสมควรใช่ไหม
อันนี้มีความแตกต่างกันนะครับถ้าโลกกับดาวอังคารมีความแตกต่างกันเพราะว่าองค์ประกอบหลายอย่างแอบจะแตกต่างกันพอสมควรแต่ถ้าเราไปสังเกตองค์ประกอบดวงจันทร์นะครับหินดวงจันทร์หรือลาวาดวงจันทร์จริงลาวาดวงจันทร์ตอนนี้มันเย็นหมดแล้วนะครับแต่ถ้าสมัยที่มันร้อนอยู่เราจะพบว่าไม่ใช่แค่มันคล้ายกันมากเท่านั้นมันแทบจะเหมือนกันเลยดีกว่
าน
ะครับดวงจันทร์เนี่ยเราพบว่าองค์ประกอบของหินบนดวงจันทร์ต่างๆมันเปรียบได้กับองค์ประกอบของชั้นแมกมาชั้นนอกๆของโลกนะครับที่เป็นเช่นนี้ก็ทำเป็นการสนับสนุนทฤษฎีที่ว่าครั้งหนึ่งดวงจันทร์เป็นส่วนหนึ่งของโลกมาก่อนแล้วอาจจะเกิดเขาเรียกว่า Great Impactor Great Impactor Theory นะครับ Hypothesis นะครับก็คือครั้งหนึ่งโลกไม่มีดวงจันทร์แล้วมีอะไรสักอย่างมาชนนะครับแล้วมันชนแล้วมันทำให้เปลือกโลกชั้นไม่ใช่แค่เปลือกโลกไอ้ผิวไอ้ส่วนนอกๆของโลกนะครับก็คือชั้น Mantle ส่วนนอก
ๆ
หลุดออกไปนะครับแล้วก็อาจจะเป็นของเหลวเป็นก้อนหินที่ลอยไปรอบๆโลกอยู่สักพักนึงนะครับแล้วก็รวมตัวกันใหม่เป็นดวงจันทร
์
นะครับนี่คือทฤษฎีซึ่งเรายืนยันได้จากองค์ประกอบเหล่านี้ที่น่าสนใจก็คือมันถึงแม้องค์ประกอบมันคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่ามันคล้ายเฉพาะส่วนนอกของโลกเท่านั้นนะครับดวงจันทร์ความหนาแน่นน้อยกว่าโลกเพราะว่าตรงแกนกลางที่หนาแน่นของโลกนะมันไม่ได้มีอยู่ในดวงจันทร์เลยก็สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าดวงจันทร์ประกอบขึ้นจากมีอะไรมาเฉี่ยวชนนะแล้วก็เอาชั้นนอกของแมนเทิลของโลกเหวี่ยงออกไปแล้วก็รวมตัวกันเป็นดวงจันทร์ใหม่
แล้วมันเกิดขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมากี่ปีแล้วเนี่ย
อันนี้เป็นหลักพันล้านปีที่แล้วนะครับจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้แต่ก็หลังจากถือระบบสุริยะถือกำเนิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งนะครับ
ครับครับทำไมนักดาราศาสตร์อย่างคุณมติพลจึงสนใจภูเขาไฟใต้น้ำใต้ทะเล
ครับจริงจริงผมว่าไม่ใช่ต้องเป็นนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ทุกคนก็น่าสนใจมันเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยไปดูภูเขาไฟที่ฮาวายแล้วเคยบินในเฮลิคอปเตอร์ไปดูแล้วก็นั่งเรือไปดูผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบโหไปดูแล้วมันแบบมันเจ๋งมากจริงๆอ่ะแบบเห็นแบบหินล้อมเหลวเราเป็นไฟลุกขึ้นมามันเท่มากนะครับแต่ว่าอย่างที่ฮาวายเนี่ยมันเป็นที่ที่ยูนิคมากก็คือมันลาวาไหลอย่างช้าๆนะครับตอนที่ผมไปมันมีฟิชเชอร์เอ็ดฟิชเชอร์ใหม่เพิ่งเปิดมาแล้วมันเปลี่ยนเส้นทางทำใหบ้านคนอยู่กลางลาวานะครับเห็นเฮลิคอปเตอร์มาเห็นแบบมีบ้านคนอยู่กลางลาวาคุณเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนที่ทางครับไม่ได้ครับก็ต้องย้ายออกมายังไม่มีที่อยู่นะครับคือมันเป็นเรา เรามีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะมนุษย์ของเราแต่ว่าเรายังเทียบอะไรไม่ได้กันเลยกับพลังแค่นิดเดียวที่ธรรมชาติมันปล่อยออกมาผมว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าทึ่งเจ๋งมากแล้วอย่างคือของไฟนี่เราก็เห็นเลยว่าอันนี้มันไม่ได้คือมันยังไม่ได้จัดใหญ่มันก็อยู่ของมันเองมันก็แค่แบบระเบิดอะไรมาเหมือนกับพูดง่ายเหมือนกับสิวแตกมันหนึ่งเมตรนะครับพูดอย่างนั้นเลยก็ได้สิวแตกมันหนึ่งเมตรแต่แบบสะเทือนไปทั้งโลกซึ่งมันสะเทือนไปทั้งโลกจริงนะครับอันนี้สิ่งจริงที่เราสนใจมากก็คืออันนี้คือมีนักวิจัยของเราเนี่ยซึ่งปกติเราสังเกตการทางดาราศาสตร์นะครับเราก็จะพบว่าเราก็ต้องศึกษาดูพยากรณ์อากาศเป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับนักวิจัยของเราที่เขามีชั่วโมงหอดูดาวเนี่ยเขาก็ต้องดูสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆกราฟความกดอากาศมันอยู่ดีมันเด้งขึ้นมาอย่างน
ี้
นะครับ แล้วปรากฏว่าไปดูมันเด้งทุกที่เลยนะครับเรามีหอดูดาวทั้งประเทศในประเทศนะครับในประเทศเรามีหอดูดาวภูมิภาคที่สงขลาโคราชฉะเชิงเทรานะครับเรามีที่เชียงใหม่ที่แอ่งตกปลาที่นี่เป็นบริเวณเดิมเทียนโอทุกที่มีพีคเด้งปึ๊กหมดเลยนะครับซึ่งถ้ามันเด้งทีเดียวมันอาจจะเครื่องรวนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้มันเด้งหมดเลยแล้วก็เด้งเวลาไม่พอมันด้วยแล้วไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีหอดูดาวโรบอติกนะครับทางไกลอัตโนมัติอยู่ที่สปริงบุ๊กออสเตรเลียกับที่เกาหลีกูที่จีนนะครับก็มีพีคนี่เหมือนกันนะครับซึ่งแบบโอเคมันเกิดขึ้นหลังจากภูเขาไฟระเบิดซึ่งโอเคนี่แหละมาจากภูเขาไฟนี่แหละนะครับมันน่าสนใจมากผมว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากคือเรามันมีพวกนี้มันคือตอนภูเขาไฟระเบิดนะมันมีก๊าซอะไรนี้ดันออกมาเยอะมากเป็นช็อคเวฟนะครับแล้วพวกช็อคเวฟนี่ก็ขยายมาแล้วสักพักนึงก็จะกลายเป็นแผ่มาเป็นเหมือนกับคลื่นความกดอากาศนะครับตัวคนเราเนี่ยไม่รู้สึกหรอกเพราะว่าความกดอากาศมันค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเครื่องตรวจเนี่ยมันเห็นนะครับคือมันไม่ได้เปลี่ยนเร็วขนาดเหมือนแบบถ้ามันเร็วมากหูเราก็คงอื้อไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนช้าๆนะครับแต่ว่าเปลี่ยนช้าเลยคำว่าช้าๆนี่ก็คือในระดับ10นาทีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเร็วเหมือนกันแต่ว่าเหมือนมีความกดอากาศอยู่ดีๆก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ลดลงแล้วก็เพิ่มขึ้นมาก็ลดลงใหม่อะไรเงี้ยซึ่งคนเราไม่เห็นแต่ว่าเครื่องตรวจวัดได้นะซึ่งผมดูแล้วมันเจ๋งมากเลยแล้วผมก็เลยลองเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ดูนะซึ่งนี่มันแสดงให้เห็นว่าคือเราเรียกว่าเป็นช็อคเวฟที่เราได้ยินในการถ่ายได้ยินเลยแต่ว่าตัวคนเราไม่ได้ยินแต่ว่าเครื่องตรวจได้เห็นแล้วผมไปอ่านข่าวเมื่อกี้เจอนะไม่ใช่แค่ไทยจริงๆคืออันนี้เฉพาะของข้อมูลสภาพเครื่องตรวจอากาศจากที่ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ของเรานะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูของนักดาราศาสตร์สมัครเล่นเนี่ยครับเขาก็มีเครื่องที่คนติดเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศอยู่ที่บ้านเลยนะอย่างพอเราก็มีเครื่องตรวจวัดอากาศที่บ้านของเราเขาก็ส่งลิงก์มาให้ผมดูนะครับเราถ้าเราไปดูเราจะเจอว่าของสมัครเล่นเนี่ยก็เจอพีแบบเดียวกันหมดเลยแล้วแม้กระทั่งที่เนเธอร์แลนด์ยังเห็นนะครับเนเธอร์แลนด์ก็ออกข่าวว่าเขาก็เจอเครื่องตรวจวัดอันนี้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้มันคล้ายๆกับเปรียบเทียบเหมือนกับสมัยก่อนสมัยสงครามเย็นมีทดสอบระเบิดนิวเคลียร์นะครับนักวิทยาศาสตร์รัสเซียเขาก็สามารถศึกษาไอ้คลื่นกระแทกเนี้ยแล้วเขาก็วัดพลังงานอเมริกาบอกว่าทดสอบนิวเคลียร์ที่พิกัดไหนเวลาเท่าไหร่แต่ไม่บอกว่ายิวเท่าไหร่อะไรยังไงเพราะเป็นความลับแต่ว่ารัสเซียเขาก็สามารถเอาไปวิเคราะห์จากพลังงานที่ปลดปล่อยออกมาที่รัสเซีย
ใช่
นะครับเครื่องตรวจวัดพวกนี้ว่ามันแรงระเบิดรุนแรงแค่ไหนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาทำได้แล้วอันนี้ผมลองเอาถ้าเราดูเวลาเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเรามีตอนนี้เรามีที่สตล.เรามีเครื่องตรวจวัดอากาศที่สปริงบุ๊กออสเตรเลียสงขลานะครับนครราชสีมาฉะเชิงเทราที่เชียงใหม่มี2ที่นะครับแล้วก็ที่เกาหลีกูที่จีนนะครับที่แรกที่ตรวจพบคือออสเตรเลียซึ่งเพราะมันอยู่ไกลมากนะครับตรวจพบตรงกับเวลาไทยประมาณบ่าย 3:42 นะครับที่หลังจากนั้น4ชั่วโมง8นาทีนะครับเจอที่สงขลา
สงขลา
สี่ชั่วโมง
ครับ
สี่ชั่วโมงเองมาถึงสงขลานะครับแล้วหลังจากสงขลาปุ๊บไปถึงที่โคราชนะครับหลังจากโคราชไปถึงเชิงเซาตอนแรกผมก็เอ๊ะทำไมมันโคราชก่อนฉะเชิงเซามันผิดแล้วแน่ๆเลยมันฉะเชิงเซามันอยู่ใต้ก่อนนี่ใช่ไหมมันควรจะได้ก่อนปาบอกว่าผมไปดูแผนที่ครับผมลองลากแผนลากตำแหน่งจากไอ้ทองก้าไปที่โคราชฉะเชิงเซามาจากทองก้ามันถึงโคราชก่อน
เฮ้ยเหรอจากทองก้าถึงโคราชก่อนเหรอ
แล้วมันใกล้โคราชกว่าอยู่ประมาณ20กิโลนะครับ10กว่ากิโลนะครับซึ่งลองคำนวณดูแล้วถ้าเราคิดว่าคลื่นนี้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเสียงเนี่ยประมาณ300-400เมตรต่อวินาทีนะครับ มันตรงกับประมาณ2นาทีพอดีซึ่งเป็นเวลาที่เครื่องตรวจว่าเราเจอต่างกันมันเป๊ะมากนะครับแล้วหลังจากโคราชจะเชิญเซาก็มาที่เชียงใหม่แอสโตรปาร์คแล้วก็เทียนโอเช่นเดียวกันนะครับที่แอสโตรปาร์คของเราอยู่ที่ดอนแก้วนะครับแต่เทียนโออยู่ที่ยอดไร่ถนนขึ้นถึงจากระยะทางแล้วขึ้นถึงดอนแก้วก่อนแล้วค่อยไปถึงยอดดอยอินทนนท์นะครับระยะห่างก็ห่างกันประมาณ20โลเช่นเดียวกันเวลาที่วัดได้ต่างกันประมาณ 2-3 นาทีเหมือนกันนะครับเป๊ะเลยลองเอาไปคำนวณดูเล่นๆจากระยะทางพวกนี้นะครับก็วัดได้ว่าความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นกระแทกคลื่นเสียงเนี่ยครับที่มานะมันใช่มันความเร็วประมาณใกล้เคียงคลื่นเสียงแต่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่ามันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวกลางเปลี่ยนอะไรก็อยู่ที่ประมาณ300เมตรต่อวินาทีนะครับ
ต่อวิน
าทีเลยตามทฤษฎีต่อวินาทีนะนี่ความเร็วของคลื่นเสียงนะครับครับ
คลื่นฉะนั้นดาราศาสตร์เนี่ยวิธีวัดคลื่นเสียงมันก็เอามาใช้กับธรณีวิทยาใช้กับอย่างอื่นได้หมดเลยถ้ามันเป็นคลื่นเสียงนะใช่ไหม
ใช่คลื่นเสียงมันเหมือนกันนะมันเป็นคลื่นเสียงมันไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นนักดาราศาสตร์นักธรณีถูกไหมครับมันก็ทำงานของมันไปเหมือนกันนะครับในทางดาราศาสตร์เรามีการศึกษาพวกการช็อคฟรอนต์อะไรอย่างเงี้ยมันมีช็อคเวฟในระเบิดซูเปอร์โนวานะครับเป็นเกิดช็อคแล้วสักพักหนึ่งหลังจากที่มันขยายตัวสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นความเร็วคำปกติในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคำว่าช็อคเวฟนะครับใช้กับคลื่นกระแทกที่เคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงแรกของการระเบิดการขยายตัวแต่หลังจากที่มันขยายตัวมาสักพักหนึ่งแล้วความเร็วมันจะลดลงแล้วมันจะกลายเป็นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเสียงปกตินะครับเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างเล็กน้อยแต่ว่าในกลไกไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับอย่างไอ้ที่ผมบอกว่าไอ้นักดารานักวิทยาศาสตร์รัสเซียวัดพลังงานของระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยนะครับก็เขาเอาหลักการทฤษฎีเดียวกันนี้ไปอธิบายการระเบิดซูเปอร์โนวาเช่นเดียวกัน
อ๋อครับ
ก็อย่างที่บอกว่าตัวธรรมชาติมันไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นนักอะไรนะครับหลักการมันเหมือนกันกฎธรรมชาติมันสร้างมาด้วยกฎบางอย่างนะครับหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ก็คือพยายามค้นหาว่ากฎมันเป็นอะไรทีนี้มันไอ้กฎธรรมชาติไม่ได้สนใจหรอกว่าคุณเรียนอะไรมาแล้วคุณรู้พอหรือเปล่าแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราเองมันเป็นหน้าที่ของเราเองที่เราต้องเลือกหาวิธีวิชาที่จะมาอธิบายมันนะครับเวลาเรียนในห้องเรียนนักเรียนมักจะคิดว่าแบบโอ้ตรงนี้ยังเรียนไปไม่ถึงแต่จริงๆนักวิทยาศาสตร์คุณไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้ตรงนี้ยังเรียนไม่ถึงธรรมชาติมันไม่สนใจว่าคุณเรียนมาถึงหรือเปล่าคุณต้องตอบให้ได้ไม่สนใจนะครับ
ทีนี้มันน่าสนใจมากตรงที่ว่าไอ้เสียงเนี่ยมันบอกได้ว่าความแรงมันมาแค่ไหนใช่ไหมฉะนั้นคำว่าช็อคเวฟเนี่ยมันต้องมาคำว่าช็อคก่อนใช่ไหมมันต้องช็อคอะไรก่อนมากลายเป็นเวฟเป็นคลื่นช็อคเวฟนี่เป็นเสียงอย่างเดียวเหรอแล้วมันเป็นคลื่นอย่างอื่นด้วยไหมคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นแสงคลื่นวิทยุอ่ะมันเป็นมันจะออกมาในรูปต่างๆนานาอย่างไงไหม
ครับคือจริงๆเนี่ยคำว่าช็อคคือเวฟก็คือคลื่นนะครับเพราะจริงๆมันอธิบายได้กับคลื่นทุกอย่างจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นแสงอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคำว่าช็อคเนี่ยคือเป็นคำว่าคลื่นก็คือเรามีตัวกลางอยู่ตัวกลางจะเป็นอะไรก็ได้นะถ้าอย่างกรณีเสียงตัวกลางก็คืออากาศคือความหนาแน่นของอากาศและมันมีการรบกวนความหนาแน่นของอากาศในกรณีคลื่นเสียงมีการรบกวนของตัวกลางแล้วไอ้การรบกวนเนี่ยมันค่อยๆแผ่ไปอันนี้คือเสียงนะครับก็อย่างคลื่นเสียงก็คือสมมุติว่ามีอากาศอย่างนี้ผมทำนี้ใช่ไหมผมมีเกิดการรบกวนเกิดขึ้นมีอากาศถูกอัดเข้ามาแล้วก
็
นะแล้วการรบกวนนี้มันก็แผ่ออกมาแล้วส่งออกมาเป็นคลื่นนะครับอันนี้คือเสียงทีนี้ถ้าเรามีการรบกวนที่มันรุนแรงมากๆนะครับบางทีสิ่งที่มันเคลื่อนที่ออกมาเนี่ยนะครับมันดันออกมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเรียกว่าช็อคเวฟดันออกมาด้วยความเร็วเหนือเสียงได้เรียกว่าช็อคเวฟนะครับซึ่งมันมีพฤติกรรมที่แตกต่างกับคลื่นเสียงธรรมดาเล็กน้อยนะครับพอสมควรเลยทีเดียวเราซึ่งมันไม่ได้พ้นแต่เสียงอย่างเดียวในแสงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับอย่างเสียงที่เราได้ยินบ่อยๆเนี่ยก็คือที่เรามักรู้จักอันดิโซนิกบูมนะคือเวลามีเครื่องบินเคลื่อนที่เร็วเหนือเสียง
ถูกต้องโซนิกบูมใช่
เครื่องบินเร็วกว่าเสียงก็จะเกิดออกมาเป็นช็อคเวฟนะครับแล้วก็อย่างซูเปอร์โนวาระเบิดอะไรเงี้ยช่วงแรกๆการขยายตัวของก๊าซอะไรของดาวก็เป็นนั่นคลื่นแสงก็เกิดช็อคเวฟได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้ซับซ้อนเริ่มซับซ้อนแล้วนะครับเอาไว้ดีกว่านะครับแล้วอย่างจริงๆอย่างคลื่นน้ำนะครับก็คลื่นบนผิวน้ำก็เกิดช็อคเวฟได
้
ถามว่าจริงๆคลื่นบนผิวน้ำเนี่ยความเร็วคลื่นบนผิวน้ำมันไม่ได้เร็วมากมันช้ามากเรามองก็เห็นใช่ไหมครับเราสามารถเคลื่อนที่เร็วกว่าคลื่นบนผิวน้ำได้ถามว่า โซนิกบูมอธิบายง่ายง่ายง่ายมากเลยครับเรานึกภาพเป็ดว่ายน้ำบนผิวน้ำ
เป็ดว่ายน้ำ
เราจะเห็นเป็นตัววีนะน้ำไหลเป็นตัววีข้างหลังเป็ดใช่ไหม
ใช่ใช่ใช่
อันนั้นแหละคืออันนั้นคือพูดง่ายๆคือโซนิกบูมของขึ้นผิวน้ำพูดให้ง่ายๆเลย
โซนิก
บูมเพราะว่ามันมีการรบกวนผิวน้ำแล้วก็มีการเคลื่อนที่แล้วเป็ดเคลื่อนที่เร็วขึ้นผิวน้ำไอแรงกำเนิดเสียงกำเนิดขึ้นระดับดามันเกิดการแทรกสอดกันเป็นรูปตัววีอันนั้นคือแค่นี
้เออชัดเจนนะชัดเจนนี่คิมจองอึนเกาหลีเหนือบอกว่าเพิ่งพัฒนาขีปนาวุธซูเปอร์โซนิกเหมือนกันแปลว่ามันเร็วกว่าเสียงมันเร็วกว่าเสียงที่มันยิงขึ้นไปเนี่ยนะ
ครับจริงจริงขีปนาวุธซูเปอร์โซนิกไม่ได้ยากมากนะเพราะว่าเวลาเรายิงอย่าง ICBM เนี่ย Intercontinental Ballistic Missile นะจรวดเราแค่ส่งมันขึ้นไปสูงๆแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมามันตกมาเป็นพาราโบลาอย่างเงี้ยแล้วว่าพอตกลงมามันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับจนส่วนทั้งความเร็วก็จะเหนือเสียงนะแล้วสิ่งที่มันยากก็คืออย่างไอ้ครับผม
ขาขึ้นมันเร็วกว่าเสียงได้ไหมไอ้ขาลงเนี่ยเรารู้มันเร็วกว่าใช่ไหม
ขาขึ้นมันไม่ได้จำเป็นต้องเร็วกว่าเสียงมากนะครับเพราะว่าขาขึ้นมันขึ้นจากในบ้านเรา
ใช่
ใช่ไหมขาลงเราต้องลงการลงเร็วเหนือกว่าเสียงเพราะว่าถ้าพูดถึงจรวดแล้วเนี่ยยุคแรกสุดก็คือ V1 rocket ของนาซีนะยิงจะส่งไประเบิดที่อังกฤษอันแรกเป็นเครื่องบินนะครับเครื่องบินติดปีกเครื่องบินไม่มีคนขับพูดง่ายๆมีปีกกลางแล้วก็บินไปอังกฤษทำไงรู้ไหมครับ
ทำไง
อังกฤษเขาเอาเครื่องบินไปนักบินคือมันช้ามากเขาก็เครื่องบินไปข้างๆแล้วเขาบินข้างหน้านิดนึงแล้วเขาก็ให้แรงลากกับแรงอากาศของเครื่องบินเนี่ยแรงช็อกไอ้แรงไอ้คลื่นกระแทกของเครื่องบินที่เครื่องบินปีกผ่านอากาศเนี่ยค่อยๆเบี่ยงทิศทางไปนิดนึงครับเขาบินนำหน้าเหมือนกับเป็ดบินเป็นตัววีอย่างนั้นนะครับเขาบินเป็นตัววีน้ำหน้ามันแล้วค่อยๆเบี่ยงทิศทางออกไป
เบี่ยงอ๋อเบี่ยงทิศทางไป
เพราะฉะนั้นมันกันง่ายมากใช่ไหมครับเขาก็เลยสุดท้ายเขาก็เลยพัฒนาเป็น V2 ยิงที่ไปสูงขึ้นแล้วพอตกลงมามันความเร็วสูงมากสูงมากจนไม่มีเครื่องบินไหนบินไปอินเตอร์เซปได้ทันไม่สามารถยิงกันได
้
อันนี้คือหลักการของจรวดเท่านั้นเองเราต้องการให้ตอนลงทาร์เก็ตเนี่ยเขาหยุดมันไม่ได้อันนี้คือหลักการของมันนะครับพูดถึงคลื่นจริงๆอีกคลื่นหนึ่งที่สำคัญในกรณีนี้ของภูเขาไฟนี่นะครับก็แน่นอนว่าเรามีเหมือนกับอยู่ดีๆในใต้ผิวน้ำเรามีพื้นแผ่นดินใหม่โผล่ขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกับมีคนหย่อนอะไรลูกใหญ่ปูมวยในน้ำแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วไม่ใช่เกิดคลื่นเล็กๆน้อยๆด้วยมันเกิดคลื่นใหญ่มากนะนี่ก็จะเกิดสึนามินะครับแน่นอนว่าภูเขาไฟระเบิดใหญ่อย่างนี้ไม่มีสึนามิแน่นอนนี่ภูเขาไฟใต้น้ำนะบางทีแค่ดินถล่มในน้ำเนี่ยบางทีเรามองไม่เห็นนะมันมีเหมือนบนใต้น้ำมันก็มีภูเขาอย่างนี้นะบางทีมันกองมันมากแล้วมันถล่มคลื่นลงมา
ใช
่นะครับมันถล่มคลื่นลงมามันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมวลน้ำแล้วซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตัวกลางนี้มันก็ส่งคลื่นแผ่ไปนะครับก็เป็นคลื่นผิวน้ำแล้วถ้าเกิดมันแตกต่างกันมันก็จะเป็นสึนามินะครับบางคนอาจจะบอกว่าสึนามิโอเมตรเดียวมันไม่ได้รุนแรงหรือเปล่าครึ่งเมตรอะไรเงี้ยครึ่งเมตรมันก็แค่แบบแค่เอวอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
แต่
เรานึกว่าคลื่นมันเป็นแค่ลูกอย่างนี้นะครับเรานึกว่าคลื่นมันเป็นแค่ลูกอย่างนี้ประมาณครึ่งเมตรไม่ใช่มันครึ่งเมตรแล้วมาอย่างนี้เลยมันมาเรื่อยๆมันมีมวลข้างหลังตามมาแล้วเราต้องคิดว่ามวลในอยู่ดีน้ำเพิ่มขึ้นมาครึ่งเมตรทะลักเข้ามานะครับมันอันตรายมากนะครับก็ต้องเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแล้วคือซึนามิก็คือก็เจอแล้วทันทีที่ระเบิด
เจอ
ไ
ฟ
ม
ัน
ก็มี
ซองก้านี่เจอ
ห
น
ัก
ใช่ใช่ใช่เ
จอซองก้าเจอหนักมากซึนามิไปถึงมีซึนามิไปถึงอเมริกาเลยนะครับถึงแคลิฟอร์เนีย
ถึงเลย
ก็เจอได้นะแต่ว่าก็ไปถึงตอนนั้นก็ยังไม่ได้รุนความรุนแรงโอเคอยู่นะตอนนี้นะครับแต่เราภูเขาไฟมันมักจะไม่ได้เกิดขึ้นทีเดียวมันอาจจะมันจะมีอัฟเตอร์ช็อคอะไรบางทีอัฟเตอร์ช็อคมันก็อาจจะแรงกว่าเดิมอย่างไอ้ภูเขาไฟที่ทองก้าเนี่ยเขาเจอว่ามันแอคทีฟมันตั้งแต่เดือนธันวานะครับแล้วเขาประกาศว่ามันหยุดดับไปแล้วมันหยุดไปแล้วด้วยซ้ำตอนต้นจุดจนเจนนี่แล้วอยู่ดีมันกลับมาขึ้นมาใหม่นะครับเพราะนั่นเป็นอะไรที่ต้องระวัง
แต่มันนึกว่ามันตายแล้วความจริงมันยังคุกคลุ่นอยู่ข้างล่างมาสนุกมากเลยครับยังไงต้องขอชวนคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็นัดหมายกันใหม่คุณมติพลขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device